Poslušate SBS Slovenije.
Prijazen pozdrav, spoštovani rojaki. Konec prvega od dveh tednov lockdowna v Sloveniji, ko se je javno življenje tako rekoč ustavilo, se je delež pozitivnih testov na dnevni ravni naposled začel zmanjševati približno za 3%. Vladni govorec za COVID-19 Jelko Kacin je to označil kot sporočilo, ki smo si ga tako zelo želeli, in izrazil upanje, da bo tako tudi v prihodnjem tednu. Od tega je namreč odvisno, kakšne ukrepe bo sprejela vlada in kako dolgo bodo veljali. Sredi tedna je vlada odločala o podaljšanju veljavnosti tistih ukrepov, katerih upravičenost mora v skladu z odločitvijo ustavnega sodišča presojati vsak teden. To je denimo prepoved zbiranja in gibanja prebivalstva. Tako je za 7 dni podaljšala prepoved prodaje nenujnega blaga in storitev, ter za 2 tedna odlok o obvezni namestitvi razkužilnikov za roke v večstanovanjskih stavbah. Predsednik vlade Janez Janša je na četrtkovem virtualnem zasedanju Evropskega sveta predstavil drugi val epidemije v Sloveniji in poudaril, da je zadnje dni bolnišnično zdravljenje zapustilo več ljudi, kot pa jih je med na novo okuženimi potrebovalo to vrstno zdravljenje, a da je število okuženih še vedno zelo veliko. Povedal je še, da smo začeli uvajati hitre teste in da pripravljamo nacionalni program cepljenja. Če cepivo v večjih količinah še ne bo kmalo dostopno, bo verjetno tudi Slovenija izvedla vse splošno testiranje, podobno kot Slovaška, da bi na tej podlagi skušala z usmerjenimi ukrepi čim bolj omejiti in ustaviti epidemijo. Če tudi je politično ozračje na elektreno že od izbruha epidemije in prvega vala, ko je na premierski stolček spet sedel Janez Janša, pa je v zadnjih dneh premier znova dvignil veliko prahu. Pismo, ki ga je pred omenjenim virtualnim vrhom poslal Brusel in omenja ukradene volitve, ki nimajo v realnosti zveze z ničemer, še vedno zelo odmeva v Sloveniji in tudi po svetu. Ne le opozicija in velik del javnosti, od njega so se takoj distancirale tudi koalicijske partnerice. Zdravstveni minister Tomaž Gantar denimo je opozoril, da pismo predsednika vlade evropskim voditeljem zagotovo ne koristi interesom Slovenije, postavlja nas med problematične države, kamor nikoli nismo sodili. Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič je sporočila, da se distancira od pisma, prejšnji premier Marjan Šarec pa je podaril, da se je po sporu glede volitev v Združenih državah zdaj Janša lotil še temelja EU vladavine prava. Ta človek je uničil še zadnjo trohico kredibilnosti predsedovanja Svetu Evropske unije in njega v tej vlogi, je zapisal Šarec na Twitterju. Že drugič v 14 dneh sta se morala ugled države in nacionalni interes umakniti njegovemu dvorjenju tujim botrom, zadnjič Trumpu, tokrat Orbanu, pa je politično ozračje ob tem sklenil Luka Mesec iz Levice, ter komentiral, da je pismo povsem shizofreno. Janša je v večernem pogovoru za televizijo Slovenija, kjer je bila sicer v ospredju tema o uspešnosti vlade v boju zoper epidemijo, med drugim dodal nekaj pojasnil tudi glede omenjenega pisma Bruslju, v katerem se je zavzel za vrnitev k julijskemu dogovoru o finančnem okvirju za spopad s epidemijo. Pismo se je kritiziralo, ni pa bila predstavljena njegova vsebina, v njem se nisem postavljal na nobeno stran, šlo je za poziv k skupnemu reševanju. Kritičen je bil do medijske interpretacije, saj da so bili lahko tisti, ki so spremljali le tovrstne interpretacije, zavedeni. Janša se tudi ne strinja, da imata Poljska in Madžarska težave s spoštovanjem vladavine prava, zaradi česar je Evropska komisija proti njima sprožila postopek. Realnost vedno zmaga, Slovenija ni Madžarska in nikoli ne bo, sem pa proti demoniziranju Poljske in Madžarske, ker ni koristno, ampak kratkovidno. Zdaj moramo pristati na kompromis, ker mi potrebujemo sredstva, je sklenil sporno temo slovenski premier Janez Janša. To so bile novice za danes. Ostanite zdravi in vse dobro do našega naslednjega slišanja. Za SBS Aleš Lednik.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.